zarbalari dahshatli bo'lar. Gohida sinarlar, gohida kular. Ammo unutma do'stim kechagi kunni. Yoningda tik turgan o'sha insonni. Kez kelganda do'stliging inkor qilar. Hatto bor imkoning yo'q deb kular. Shunda qadrga yetasan har bir insonni. O'zi yemay yedirgan o'sha insonni. Qabotda tushundim ulg'ayibsan. Do'stlaring ko'payib, obro'li bo'lsan. Pulli bo'lib o'zgargan ey inson. Kuni kelib qo'qilarkansan qilmasang ehson. Eh do'stim bugun xato qipsan. Ona yuzoring yuragin qon qaqshatibsan. Minnatli non yedirib minnatdor qipsan. Ko'zlaridan oqqan yoshga arzirmikan. Sinovli kunda sinalar do'stlarning bari. Soni emas gapir sifati qani. Pistan bo'shaganda bilasan hali. Yoningda tik turgan o'sha insoning qani. Kerakmas bizga har xil muhokama. Hammani fikrlash doirasi o'ziga yarasha. Ko'rib kelyapmiz kim qanaqa. Ammo turibmiz jim hayot shunaqa. Do'stim bugun xato qilding. Ona yuzoring yuragin qon qaqshating. Ikki og'iz shirin so'zga zo'r aylab. Sen ish kunga yetkazganin tez unutding. Farzand noming o'qladingmi endi gapir. Devolga boshing tegib angladingmi axir. Kayf safo ko'cha hayot uyda kutar. Ona yuzor ko'zda yosh ahvoli endi bo'lib xarob. Ko'tarilgan davleniya ahvoli tayin. Borar joyi anug'u ketmog'i qiyin. Kuzatishar so'nggi yo'lga opa singil ko'zda yosh. Ammo ko'rinmas orasida farzandi bebosh. Oradan yillar o'tib tushunding bari. Kim edi do'stingu soxtasi qani. Bo'ldi do'stim endi bugun kech. Yig'lama yalinma qaytmaydi endi hech. Endi do'stim bor qabr tomon. Hech bo'lmasa ruh seni ko'rib shod bo'lsin. Qilgan duolaring qabul bo'lsin. Joylarin Allohim jannatin qilsin.